ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้พอดีวันนี้เขาเรียกเป็นวันเด็กคือวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมก็กำหนดได้เป็นวันเด็กก็อยากจะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาพระพุทธศาสนากับเยาวชนพึ่งงานพุทธเจ้ากับเด็กอะไรกันตอนในช่วงนี้ติดตามข่าวเรื่องเด็กเรื่องคนชราเรื่องอะไรอยู่แต่ก็มีปัญหาที่น่าห่วงนะคือเด็กถูกทอดทิ้งก็เยอะเหลือเกินแล้วก็รุนแรงแล้วก็ไปสร้างปัญหาตกเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่ถูกญาติบังคับให้ค้ายาบ้าอะไรต่ออะไรมันเยอะเหลือเกินแล้วก็มองไปที่คนแก่เองก็น่าห่วงบ้านเราเวลานี้มีคนแก่อยู่ตั้ง6ล้านประมาณ6ล้านที่ถูกทอดทิ้ง3แสนกว่าที่อยู่บ้านพักคนชรา7แสนกว่าแล้วก็สู้ชีวิตลูกหลานเลี้ยงดูอยู่ก็ประมาณรัก5ล้านก็นี้ก็แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นแล้วก็สรุปรวมเสร็จแล้วก็คือเรื่องของคุณธรรมคือความขาดแคลนคุณธรรมของคนภายในสังคมคือถ้าเรามองภาพพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเกี่ยวกับเด็กมันไม่น่าจะคืบคลานเข้ามาเยอะจนอย่างที่เราเห็นหรอกเพราะว่าต้องการสอนผู้ใหญ่การบวชในตอนต้นๆจึงไม่มีเด็กอยู่เลยในการต่อมาก็มีปัญหาว่าพระรูปหนึ่งในท่านบวชแล้วก็รู้สึกจะพัญญาตายนะฮะแล้วก็ลูกก็ตามมาอยู่ด้วยแล้วก็ส่งเสียงดังดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วนะฮะลูกก็ที่บวชเนี่ยมันก็อยากกินข้าวอ่ะเด็กแกหิวแล้วก็มีปัญหามันมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติและเรื่องสภาพของวัดมันก็เกิดบัญญัติวินัยไม่ให้บวชเด็กเล็กๆก็กลัวปัญหาดังกล่าวนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยมันมีโยมครอบครัวโยมอุปถากของพระอานนท์ถูกโจรปล้นแล้วก็ฆ่าสองสามีภรรยาตายเด็กสองคนก็ไม่มีใครเลี้ยงดูพระอานนท์ท่านก็เป็นห่วงมันก็มีวินัยไปบีบเอาไว้นะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะทีเนี้ยก็ไปกราบทูลเล่าให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระเจ้ารับสั่งถามว่าเด็กโตขนาดไหนล่ะพอไล่กาไหวไหมพอรู้เรื่องหมายความพอไล่กาได้ก็เด็กพอไล่กาได้ก็สักเดือนสักหกเจ็ดขวบห้าหกเจ็ดขวบพอไหวพระเจ้าก็รับสั่งให้บวชให้บวชก็ตกลงว่าพระก็ต้องเลี้ยงดูเนรนะฮะต้องเลี้ยงดูเนรมันก็ลูกอ่อนไปเลยทีนี้เด็กก็เล็กมากมันก็เกิดปัญหาว่าถ้าเนรหลายรูปเนี่ยพระเอาไม่อยู่หรอกแล้วก็ตกลงตอนต้นๆเนี่ยมันก็กำหนดให้เลี้ยงเนรแค่พระรูปหนึ่งก็เลี้ยงเนรได้เพียงหนึ่งรูปก็ย้ายมาก็ต่อมาก็เนรราหุลบวชก็พระโอรสของยศชาติสถานก็บวชพระสารีบุตรท่านมีเนรอยู่แล้วสายบุกมีเนนอยู่แล้วถ้าราหุลก็เพิ่มเนนขึ้นเกินหนึ่งก็เกิดปัญหาอีกก็แก้ปัญหาอีกก็ตกลงว่าถ้าภิกษุที่ฉลาดสามารถเนี่ยจะเลี้ยงเนนเท่าไหร่ก็ได้ตกลงว่ามันก็เกิดเพิ่มเนนขึ้นมาโดยลำดับสีเนนก็คือเนนนะฮะก็เนนก็คือเด็กมันก็ต้องมองว่า ไอ้วุฒิภาวะของเธอเนี่ยมันจะทำได้อะไรขนาดไหนอย่างไรเราเห็นว่าศีลมันเหมือนกันจริงแต่ไม่เหมือนกันหรอกคือเหมือนแต่ไม่เหมือนเพราะเนรก็คือเด็กศีลนั้นเป็นวิธีฝึกปรือมันก็เรียกสิกขาบทก็คือก้าวเป็นขั้นบันไดก้าวกันไปเรื่อยๆท่านจะเห็นว่าก้าวในแนวสูงแล้วก็แนวลึกศีลน่ะแต่ละข้อเนี่ยเราสังเกตว่าจะสอนทั้งแนวสูงแล้วก็ในแนวลึกบางทีก็แนวแฝงมันเหมือนกับศีล5เนี่ยท่านจะเห็นว่าเป็นแนวแฝงข้อมุสาวาทเนี่ยที่จริงต้องการจัง4ข้อแต่ถ้าไปเพิ่มกัน4มันเป็น9เพิ่มกัน4ไปเป็น8อ่ะนะมัน5อยู่แล้วเพิ่มมาอีก3ก็กลายเป็น8ต่อไม่เอาเอาแค่5ข้อแต่ท่านอย่าลืมว่าในข้อมุสาวาทเนี่ยที่จริงมันแฝงการยุยงส่อเสียดไปด้วยเพราะคนส่อเสียดก็คือคนโกหกแล้วก็แฝงคำด่าไปด้วยแล้วแฝงคำเพ้อเจ้อไปด้วยเพราะเพ้อเจ้อก็คือโกหกด่าก็คือโกหกเบิร์ดก็แฝงสามเรื่องนี้ไว้ในข้อเดียวกันไม่เอามาพูดตอนต้นๆไม่เอามาพูดนะนั่นเรียกลักษณะที่แฝงไว้ทีนี้บางทีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นแนวที่เจาะลึกลงไปเรื่อยๆเช่นสมมติว่าศีลข้อที่หนึ่งหรือข้อที่ไหนก็ตามนะฮะยกตัวอย่างง่ายว่าข้อที่หนึ่งเจตนาจริงๆเนี่ยต้องการให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรอยู่ร่วมกันด้วยเมตตาคือถ้าเมตตาได้ข้อเดียวก็พอแล้วนะไม่ต้องมีศีลหรอกข้อเดียวก็คนก็อยู่ได้กันแล้วแต่มันทำยังไงจะไปได้ล่ะมันก็อย่าฆ่ากันก่อนนะเอาอย่าฆ่ากันก่อนบางทีคุณไม่ฆ่าคุณแอบสั่งคนอื่นนะฆ่าคนก็ตายเหมือนกันใช่ไหมคนอื่นสะดุ้งก็ตายเหมือนกันตกลงว่าห้ามฆ่าเองแล้วไม่ให้คนอื่นฆ่าทีนี้บางทีเนี่ยมันเรียกสนับสนุนโดยอ้อมนะสนับสนุนโดยอ้อมเช่นว่าคนไปฆ่าคนแล้วก็มีคนยกย่องให้เกียรติให้รางวัลให้อะไรต่ออะไรเนี่ยคนก็เกิดคึกขนองมันได้ดีเนี่ยมันได้รางวัลเนี่ยเลยก็ฆ่าคนเห็นไหมเราไม่ได้สนับสนุนการฆ่าโดยตรงหรอกแต่ที่จริงก็คือสนับสนุนโดยอ้อมเพราะงั้นจึงไม่ยกย่องสรรเสริญผู้ฆ่าไม่ยกย่องสรรเสริญการฆ่าเพื่อแม้คนอีกกลุ่มหนึ่งมันเกิดพยองลำพองขึ้นไปแล้วไปฆ่าคนมีปัญหาแล้วตัวเองจะไม่ยินดีในการฆ่าจนมีเมตตาหมายความมาตนเองมันก็เดินไปแค่อภัยทานหมายความมาตัวเองนั้นขันกรีอดทนให้อภัยไม่ด่าตอบไม่โกรธตอบไม่ประหารตอบแต่ว่าจริงๆก็คือมุ่งไปที่เมตตานั่นก็คือศีลแนวลึกพอแนวลึกแล้วอย่างอื่นไม่ต้องนับฮะมันก็ปล่อยกับมันเองทีนี้อาการเดียวมันข้อละศีลแนวกว้างแนวกว้างก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแนวกว้างแต่เราจะเห็นว่าที่จริงมันไปยึดโยงอยู่กับชีวิตกับทรัพย์กับเรื่องคู่ครองกับเรื่องสื่อสารกับเรื่องสิ่งเสพจะลงไปยึดอยู่กับศีล5แต่มันขยายไปเยอะเลยขยายไปเยอะเป็นสวัสดิภาพของหมู่คณะเป็นสวัสดิภาพสังคมเป็นสวัสดิภาพของหมู่เป็นสวัสดิภาพของตัวเองนะเช่นสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าห้ามพระพูดเสียงดังนั่งในบ้านห้ามกินจับสูดๆทำเลียมือห้ามอะไรคือมันทำลายคุณลักษณะของตัวท่านเองมันไม่แดกใครเดือดร้อนอะไรมันไปบาปเบิกอะไรหรอกแต่มันทำลายคุณลักษณะตัวเองไม่มีสมบัติผู้ดีไม่มีอะไรแต่ไรเนี่ยฮะคนก็เสียความรู้สึกตัวเองก็ทำลายสถานะแล้วก็มองภาพรวมเข้าไปกระทบองค์กรสงฆ์เหมือนกับลูกหลานเราประพฤติไม่ดีสักคนเนี่ยฮะมันก็กระทบวงศาคณาญาติเดี๋ยวนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ศีลเนี่ยที่จริงบางทีมันเป็นวัฒนธรรมเป็นขนบธรรมเนียมเป็นประเพณีเป็นแบบแผนมันไม่ได้เป็นบาปของมันหรอกแต่ว่านั่นคือสังคมเพราะศาสนาก็คือเรื่องสังคมทีนี้พอเนรบวชมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้จะมีศีลก็วางไว้แค่10ข้อลงโทษกันจริงๆเนี่ยแค่10ข้อ10ข้อก็มีข้อแม้ว่า1ถึง5เนี่ย1ถึง5กับติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ ขาก็ประทุษร้ายนางภิกษุณีอะไรต่ออะไรนะมันก็แรงๆไปหน่อยเน้นแรงไปหน่อยอันนี้ขาดจากเน้นไปเลยแต่ว่าขาดจากเน้นก็คือเด็กอ่ะจะเอาตายกันเฉยเลยจะเอาให้ตายกันเฉยเลยมันก็ลูกหลานเรานั่นทำยังไงเอ้านะเน้นก็ต่อศีลใหม่ได้คือสำรวมระวังสำรวมระวังใหม่นะเน้นแก้ไขใหม่ก็แล้วกันนะคราวนี้ก็เน้นก็หมดจากเน้นไปเลยแต่พอเริ่มที่เน้นเนี่ยเราอย่าลืมว่าไอ้สามเณรีก็คือเด็กอีกอ่ะก็คือสามเณรผู้หญิงก็คือเด็กอีกอ่ะศีลพวกนี้จึงเหมือนกันเลยเสียเณรกับเสียสามเณรีเหมือนกันพอไปถึงจุดนี้ปรากฏไอ้นางสิกขามานาซึ่งเด็กสาวอายุ18ปีนะ18ปีขึ้น18ปีขึ้นยังไม่ครบ20นะก็ถือบวชนางสิกขามานาจะให้รักษาศีลแบบผู้ใหญ่มันก็ไม่ได้อีกแล้วก็เด็กอีกอ่ะพวกนี้มันก็เด็กอีกอ่ะแต่มีศีลแค่6ข้อมีข้อแม้ว่าศีล6ข้อนี้รักษาขาดไม่ได้นะ2ปีนะ2ปีนับหนึ่งใหม่เราจะเห็นว่าเข้มงวดกว่าพวกเด็กโน้นเพราะอายุเธอสูงกว่าอายุเธอตั้ง18แล้วแต่เนรเนี่ยตั้ง7ขวบ5ขวบ6ขวบ7ขวบก็ขึ้นมาได้แล้วเพราะก็เด็กมากเราจะเห็นว่าเป็นวิธีฝึกในแนวศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกมันก็ไม่เหมือนกันอะศีลเรื่องเดียวกันแต่ว่าโทษจะไม่เหมือนกันเด็กทำก็โทษอย่างหนึ่งเห็นไหมกฎหมายบ้านเมืองก็อนุโลมตามธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เถียงกันเด็กวันก่อนว่าอายุแกเท่าไหร่แก14หรือ15อะไรเนี่ยแต่ที่จริงถ้า15หรือ16ยังไม่ถึง18เนี่ยเขาไม่เอาสารผู้ใหญ่หรอกเขายังเอาสารเด็กอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องหาอายุให้ได้มันมีจะมีกฎเกณฑ์เราจะเห็นกฎเกณฑ์มันก็เราก็ศึกษามาจากธรรมะในทางศาสนาเหมือนศีลที่เกี่ยวกับว่าโดยทรัพย์เนี่ยเราจะเห็นว่าเหมือนกับลอกศีลพระไปเลยแหละกฎหมายอาญาที่ว่าโดยทรัพย์วิธีที่ถือว่าเป็นอธินาทานเป็นลักทรัพย์เนี่ยประพฤติผิดต่อทรัพย์เนี่ยจะว่าเหมือนกันเลยก็พวกนี้ก็ส่งเสริมสนับสนุนกันนั่นคือแนวของศีลเราเห็นว่าจะมีการให้อภัยมีการอดทนมีการรอคอยไม่ถึงกับฆ่าทิ้งจะไม่ถึงกับฆ่าทิ้งแต่เราเห็นว่าพอถึงกับพระเนี่ยที่จริงพระนี่ก็ถือว่าขาดจากพระแค่สี่ข้อแต่ไม่ใช่ขาดจากพุทธนะฮะต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของเมตตาธรรมเป็นศาสนาของปัญญาเธอรักษาศีล4ข้อนี้ไม่ได้สึกออกไปเป็นอุบาสกที่จริงเป็นเนนยังได้เลยนะฮะแต่ว่าเราไม่นิยมกันแต่นั่นเองสมมติว่าพระต้องปาราชิกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเนนได้เลยวินัยเขาให้แต่ว่าสังคมมันไม่เคยปฏิบัติกันมาก็เลยไม่ปฏิบัติเพราะมันเป็นความผิดของพระไม่ใช่เป็นความผิดของเนนใช่ไหมมันเหมือนกันเนี่ยมันผิดวินัยตำรวจแต่ไม่ใช่ผิดวินัยของประชาชนเพราะฉะนั้นเธอออกจากตำรวจเธอก็คือประชาชนอ่ะมันไม่ใช่เอาไปฆ่าทิ้งนะฮะเห็นไหมนั่นก็คือระบบในการระบบของคุณธรรมมันจะรักษาคนเอาไว้แล้วเป็นคนที่เราตัดไม่ตายขายไม่ขาดไม่รู้จะเอาไปไหนอ่ะก็หมายความว่าเมื่อเธอเป็นพระไม่ได้ก็เป็นเนนแล้วกันเป็นเนรไม่ได้เป็นเนรไม่ได้เป็นอุบาสกแล้วกันเอาลดลงไปศีลเอาเหลือ5ข้อนะขอ5ข้อก่อนก็5ข้อให้ได้ก่อนเห็นมั้ยลดไปจากศีล207ก็มาเหลือแค่5ข้อนะเอาอยู่ให้ได้พยายามให้ได้นะพยายามให้ได้นี่ก็คือวิธีการในระดับศีลแต่ทีนี้วิธีการในการสอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็จุ่มก็จิ๋มมันอบอุ่นนะมันอบอุ่นพระพุทธเจ้าเวลาสอนเนรนี่เราเห็นว่าอบอุ่นมากเลยบางทีนั่งคุยกันเนรเนรหนุ่งหนิงนั่งคุยกันเนรอย่างสอนสามเณรเราขุนเนี่ยเนรเราขุนพระพุทธเจ้าก็สอนแบบธรรมดาเพราะเนรเราขุนตอนนั้นก็อายุสัก6-8ขวบบางทีก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เทน้ำออกครึ่งหนึ่งแล้วก็อธิบายว่าน้ำอย่างเงี้ยน้ำอย่างเงี้ยมันใช้ประโยชน์ได้อย่างนั้นได้ไหมอย่างนั้นได้ไหมเราจะเห็นว่าบางอย่างเนี่ยพอไหวนะมันนามันก่อนนิดแต่บางอย่างมันใช้ไม่ได้ก็รับสั่งว่าคนเราก็เหมือนกันเนาะถ้าโกหกแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันก็น้ำที่ครึ่งภาชนะทีถ้าโกหกเรื่องแรงๆก็เทน้ำหมดอ่ะเทน้ำหมดโกหกแรงๆมันไม่มีสาระอะไรเลยคือใช้ไม่ได้เลยน้ำในกะลาเนี่ยนะก็เ ็เนี่ยก็มาสอนกันอย่างนี้สอนกันเด็กๆบางทีก็ไปนั่งนับใบไม้ดูใบไม้การหัดไปนับอะไรต่ออะไรเนี่ยก็มีวิธีสอนที่อบอุ่นคือสรุปก็อบอุ่นบางทีถ้าไปนั่งคุยกันเนรอยู่องค์เดียวนั่งคุยอยู่นี่อยู่กันเนรก็สอนเนรจนได้เรื่องไงนะแต่วันนี้จะยกตัวอย่างเนรรูปหนึ่งชื่อบัณฑิตสามเณรคนนี้ค่อนข้างปราดเปรื่องค่อนข้างฉลาดนะพระพุทธเจ้าทำแค่อุปถัมภ์แค่อุปถัมภ์เท่านั้นเองคือว่าท่านเป็นลูกของโยมอุปถากภาษาริบุตรโยมอุปถากภาษาริบุตรเนี่ยบอกว่าถ้าผมมีลูกแล้วจะถวายพระคุณเจ้าเป็นเนรบวชคนที่หนึ่งเกิดมาเฉยทำเฉยชักจะเบี้ยวแล้วพระสารีบุตรท่านก็เฉยท่านไม่ว่าอะไรคนที่สองก็เฉยอีกพระสารีบุตรก็ไม่ว่าอะไรคนที่สามท่านทวงเลยเพราะท่านรู้ว่าสองคนนั้นมันบวชไม่ได้หรอกแต่คนนี้ท่านจะเอาแหละก็เลยก็ทวงก็โยมก็ต้องให้มาตอน7ขวบยังเด็กมากเด็กพระสารีบุตรก็ต้องพาไปไหนมาไหนด้วยกันต้องไปบิณฑบาตด้วยกันก็คุยกันไม่ได้มีรูปแบบอะไรคุยกันส่วนใหญ่ก็นั่งคุยกันนะนั่งเล่าอะไรไปเรื่อยๆเสริมเด็กให้รู้จักคิดรู้จักอ่านวันหนึ่งไปบิณฑบาตเนรก็เดินตามข้างหลังไปเดินกันสององค์นะฮะพระสารีบุตรก็เดินมาข้างหน้าก็ไปเจอชาวนาไถน้ำข้าวนาเนรก็ไม่เคยเห็นเนรลูกเศรษฐีไม่เคยเห็นก็ไถนาเลยเขาทำอะไรพระสารีบุตรบอกชาวนาก็ไขน้ำขนาดมันไขน้ำขนาดน้ำมันอยู่ต่ำนะมันไขขึ้นสูงได้น้ำมันมีจิตใจหรือเปล่าถามซื่อๆถามแบบเด็กถามมันนะฮะก็เรียกกุมารปัญหากุมารปัญหานี่ตอบยากนะปัญหาเด็กนี่ตอบยากมากนะอาตมาเคยตอบไม่ได้เลยทีเนี่ยลูกของลูกศิษย์มันเรียกอาตมาหลวงปู่อะไรเอ่ยนี่แกถามไม่เราตอบไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งเลยโอ้ยเด็กนี่มันสำคัญจริงไงตอบไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งฮะมันเรื่องใหม่มากเราไม่เคยรู้เรื่องเลยเรื่องอย่างเงี้ยมันข้อได้กูมาระปัญหาคือจะตอบยากมากก็บอกว่าน้ำมันไม่มีจิตหรอกคิดว่ามันแปลกนะน้ำมันไม่มีจิตแต่มันอาศัยคนที่มีจิตนี่ทดมันจากที่ต่ำขึ้นมาที่สูงได้แต่เราเนี่ยมีจิตเองเราเนี่ยมีจิตเองไอ้น้ำมันไม่มีจิตด้วยตัวของมันแต่มาอาศัยคนมีจิตมันทดมันขึ้นที่สูงได้แล้วเราเนี่ยมีจิตเองอ่ะทำไมเรายกจิตขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ก็ตั้งปัญหาให้คิดเสร็จแล้วก็เดินต่อไปก็ไปเจอช่างถากก็ถากไม้ท่านหยุดดูอีกอ่ะดูไปดูมาถามก็ทำอะไรพระสารีบุตรก็บอกว่าช่างถากก็ถากไม้ถากทำอะไรนะแล้วพระสารีบุตรก็ชี้สิ่งที่เขาถากแล้วให้ดูว่าบางทีก็เป็นโค้งบางทีก็กลมบางทีเป็นล้อบางทีก็เป็นกลมบางทีก็เป็นซี่ถากได้หมดเลยถามว่าไม้มีจิตหรือเปล่าก็ถามอีกไม้มีจิตบอกไม่มีจิตหรอกเอฟแหลกนะว่าไม้มันไม่มีจิตแต่อาศัยคนมีจิตจิตที่มันคิดมันสามารถถากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ตามใจตรงต้องการเราเป็นเจ้าของจิตเองเรามีจิตเองทำไมไม่ถากอ่ะทำไมไม่ถากไอ้ไม่ดีที่ออกให้ออกไปจากจิตอ่ะคือก็ถากออกเฉพาะสิ่งที่ไม่ดีทำไมเราไม่ถากล่ะก็ถามปัญหาตัวเองก็เดินไปถึงก็ไปเจอไอ้ช่างสอนมันดัดลูกศรนี่มันกำมือฉีมันเยอะมันต้องใช้ไม้สดก็ไม่ใช่ใช้ไม้แห้งอย่างดีแล้วก็ต้องแช่น้ำมันด้วยนะฮะหมายความว่าเอาไม้เนี่ยมาตากให้แห้งก่อนแล้วก็กล่าวก็ทำเป็นรูปลูกศรไม่ใช่ศรจริงนะฮะก็เรียกว่าคล้ายๆกับถ้าเป็นเรือก็เรียกเรือโกลนอ่ะแล้วก็แช่น้ำมันให้มันจับแน่นเสร็จแล้วก็เริ่มเอามาทำเป็นลูกศรทำเป็นลูกศรแล้วก็ย่างไฟแล้วก็ดัดแล้วก็เล็งดัดแล้วก็เล็งนะมันก็ทำอย่างเงี้ยฮะคือหมายความว่าช่างทำมาเรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งก็ตอนเขามองตอนดัดลูกศรดัดลูกศรเสร็จแล้วมันไม่ตรงมันก็ไปลนที่ควายใหม่เสร็จแล้วก็มาดัดกับง่ามไม้แล้วก็เล็งดู ไม่ตรงก็มาลนใหม่แล้วก็ดัดแล้วก็เล็งทำอย่างเงี้ยเนรก็สงสัยนี่ทำอะไรวะก็ถามพระสารีบุตรถามก็ทำอะไรก็ดัดลูกศรดัดทำไมดัดให้มันตรงตรงแล้วทำอะไรคือเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการยิงอะไรในการอะไรท่านก็ถามว่าไอ้ดอกศร นี่มันมีจิตหรือเปล่าก็ไม่มีเหมือนกันมันไม่มีจิตมันสามารถดัดได้มันดัดให้ตรงได้เราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือแนวคิดที่จะนำไปสู่ธรรมะปฏิบัติสิ่งที่ถากก็ถากไม่ดีเพราะในการปฏิบัติเราจริงๆมีลักษณะถากที่จะเรียกว่าสันเลขะสันเลขะก็คือขัดหรือถากหรือถูหรือใส่กบอะไรก็แล้วแต่จะแปลนะก็หมายความเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยออกไปทีนี้บางทีจิตมันตกจิตมันตกตกว่าต้องทดขึ้นไปต้องดึงขึ้นไปเห็นไหมเวลาปฏิบัติกรรมฐานด้วยจิตหดหู่มันก็ต้องยกจิตขึ้นจิตมันฟุ้งขึ้นไปก็ต้องกดลงนะก็แล้วแต่ก็แค่เราขับรถอะไรต่ออะไรเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานะตรงนั้นว่าจะทำยังไงก็ไม่รู้ทำยังไงแหละบอกตรงๆไม่ได้เพราะมันไม่รู้จิตมันเป็นยังไงแต่แนวของการขับรถเราจะเห็นว่าเราใช้ไม่เหมือนกันบางทีก็ขับหนักไปทางซ้ายทางขวาอะไรต่ออะไรทางตรงอะไรต่ออะไรนี่เลี้ยวหลบอะไรวะก็ว่าไปเรื่อยเรียกว่ามันก็ใช้ไปตามสมควรแก่กรณีเรานะพอได้ครูสามครูตอนนั้นเองนะฮะได้ครูชาวนาไขน้ำข้าวนาช่างสอนดัดดูสอนช่างถากถากไม้ไม่เอาแล้วไม่กินข้าวแล้วบอกหลวงพ่อผมจะกลับวัดจะกลับวัดไปนั่งสมาธิดีกว่าอย่ากินได้ข้าวไม่เอาแล้วไม่กินแล้วพระสารีบุตรก็เออเนนก็ไปได้ก็ไปเลยก็ตั้งใจนะฮะว่าจะบิณฑบาตไปให้จะบินไปหาไปให้เอาเนนไปนั่งสมาธิก็นั่งเดี๋ยวจะบิณฑบาตไปให้ทีนี้เนนไปถึงก็ไปนั่งเลยพระพุทธเจ้าก็รู้นะฮะพระเจ้าก็รู้ก็พอเนนเข้าไปเนี่ยพระเจ้าก็ตามจิตเนนกำหนดตามจิตเนนเนนจิตมันกำลังเดินดีนะแต่ถ้าขืนปล่อยอย่างนั้นพระสารีบุตรมาไม่รู้อิโนอิเนเข้าเปิดประตูพลั่วก็ไปสมาธิแตกพระเจ้าก็เป็นยืนเฝ้าประตูไว้เลยยืนเฝ้าประตูไว้แล้วพอพระสารีบุตรเห็นพระสารีบุตรมาพระเจ้าก็เดินไปดักไว้แล้วยืนคุยถ่วงเวลาไว้คุยถ่วงเวลาคุยกับพระสารีบุตรก็ต้องกราบทูลเล่าไปอะไรไปเรื่อยๆนะก็กำหนดเห็นว่าเนรบรรลุแล้วก็ปล่อยให้พระสารีบุตรนำอาหารเข้าไปเนรบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ยังไม่ถึงเวลาฉันเพลนะยังไม่ถึงเวลาฉันเพลเนรแรกกลับจะบิณฑบาตยังไม่ถึงเวลาฉันเพลประเด็นสำคัญตรงนี้คือเราจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ที่เป็นห่วงมากเวลาเนี่ยมาเมื่อวานก็ไปอบรมเด็กติดโคราชเด็กม.2 จากจังหวัดสุรินทร์มันก็ต้องคุยกันเยอะก็นั่งคุยกันนะฮะคุยอธิบายไปก็ถามไม่เคยคิดคือปัญหาเรื่องความคิดที่เราเป็นห่วงมากเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยสามเณรราหุลก็ดีสามเณรอะไรต่ออะไรสามเณรเรวัตสามเณรต่างๆที่เคยเล่าเรื่องสามเณรเรวัตฮะเรวัตที่น้องพระสารีบุตรที่เคยเล่าให้ฟังเห็นไหมฮะเด็กเด็ก7ขวบเหมือนกันนะฮะแกคิดจากอะไรแกคิดจากว่าพระสารีบุตรครอบครัวทั้งครอบครัวเนี่ยพระสารีบุตรเอาบวชหมดเลยน้องสาว3คนน้องชาย3คนแล้วก็หลานชายคนหนึ่งตอนนั้นบวชน้องชายไป2คนน่ะนะฮะพระอุปเสนะกับพระจุนทะบวชไปแต่ว่าเรวัตยังไม่ได้บวชน้องชายคนเล็กเนี่ยยังไม่ได้บวชแม่ก็กลัวว่าพระสารีบุตรจะเอาของบวชได้อีกเลยไปจับแต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบเลยจับไปแต่งงานตั้งแต่อายุ7ขวบควบคุมบังคับกันเต็มที่นะคุมเต็มที่กลัวจะหนีแล้วกลัวพระสารีบุตรจะมาแย่งตัวก็จับไปจนถึงก็แต่งงานน่ะมันความคิดอะไรไม่ออกมันยังไม่มีตัวกระตุ้นให้คิดมันพอถึงตอนไปรับพรจากญาติทวดมันเกิดความคิดตอนนั้นเอานะให้หลานทั้งสองมีอายุเจริญเหมือนกับย่าทวดนะย่าทวดอายุ120ปีแล้วนึกว่าสวยจังนะ124เนนเกิดคิดทันทีเลยอันนี้แสดงว่าถ้าผมมีอายุ ครบ120ปีผู้หญิงคนนี้ไม่รู้120ปีก็จะเป็นเหมือนกับย่าทวดเลยนะแกก็บอกว่าใช่อู้คือเห็นร่างกายโอ้คนแก่120ปีเนี่ยไม่น่าพิสมัยอะไรเลยไม่น่าอยู่ตัวเองก็120นะนึกตัวเองว่า120โอ้มันแย่เลยเราเนี่ย120ผู้หญิงนี่ก็120โอ๊ยไม่ไหวนั่นสิพี่ชายถึงได้หนีบวชกันหมดอย่างเงี้ยเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละพี่ยังหนีบวชกันหมดเนี่ยแม่เลยจับเราแต่งงานตั้งแต่7ขวบวางแผนเลยทีเนี้ยวางแผนต้องหนีด้วยหนีด้วยท่านก็วางแผนแบบซื่อๆนะฮะตอนขบวนแห่กลับนะตอนกลับมากับเจ้าสาวท่านบอกว่าท้องเสียแวะเข้าป่าด้วยแวะไปแอบในป่าเรื่อยแวะคือว่าท้องเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกเสียแล้วเสียอีกไอการคุมเนี่ยมันเพราะว่าทุกครั้งที่ท่านออกไปท่านกลับมาแล้วทุกครั้งกลับไปกลับมาไอการคุมมันหลวมไปเรื่อยๆเรื่อยก็ช่างวันเดียวก็กลับมาพอได้จังหวะนั่นเองพวกไม่คุมวิ่งเข้าป่าเลยเข้าป่าไปอยู่ในป่าไม้ตะเคียนอยู่74ปีนะตอนนี้7ขวบแล้วไปอยู่ในป่าไม้ตะเคียนดึกดำบรรพ์เลยลึกไปเลย14ปีครับอยู่ที่พระเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระพุทธเจ้าตามไปเยี่ยมตั้งในป่านะพร้อมด้วยพระสารีบุตรมีพระหันทั้งหลายเยอะแล้วก็เดินลัดป่าโดยใช้บารมีของพระศรีวลีท่านมีลาภมากพระศรีวลีไปด้วยพระศรีวลีเลี้ยงพระได้ทั้งเป็นร้อยเลยพระศรีวลีเข้าไปคนแห่มาจากไหนไม่รู้ตักบาตรให้ก็นี่เราจะเห็นว่าจะเอาใจเอาพระทัยใส่เนี่ยเป็นพิเศษกับเรื่องสามเณรเนี่ยเพราะเณรก็คือเด็กนะฮะจะต้องดูแลก็เป็นพิเศษแล้วก็อย่างที่เคยเล่าว่าเรื่องพระราหุลตอนบวชมันมีปัญหาอันนี้ปัญหาวินัยอีกข้อหนึ่งปัญหาว่าพระนอนร่วมห้องกับอนุปสัมบันเกิน3คืนไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยห้ามนอนเลยอนุปสัมบันก็คือนอกจากพระอะไรกันคือนอนในห้องเดียวกันไม่ได้วินัยก็ห้ามแต่ผู้ชายนะห้ามนอนร่วมกับผู้ชายแม้แต่ในคืนเดียวเลยเมื่อก่อนเนี่ยครับตกลงว่าพอทำเดนราหุลบวชทำเดนราหุลก็เป็นอนุปสัมบันคือไม่ใช่ละก็นอนร่วมกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะนอนที่ไหนมันเรื่องศาสนามันเพิ่งเกิดกุฏิกุตังก็ไม่เคยมีอะไรแต่ไรก็ไม่เคยมีทำเดนราหุลเลยไปนอนที่เวชกุฎีก็คือห้องน้ำคือส้วมนะก็คือส้วมของพระพุทธเจ้าแต่ก็วินัยเราเนี่ยกำหนดว่าเวลาพระจะเข้าห้องน้ำเนี่ยต้องกระแอนะฮะเวลาเดินถึงประตูต้องกระแอเป็นการถามว่ามีใครอยู่ข้างในนะฮะคนที่อยู่ข้างในก็ต้องกระแอตอบแต่ตามปกติแล้วก็จะเอาผ้าพาดไว้ข้างนอกผ้าพาดไว้ข้างนอกเป็นสัญญาณบอกว่ามีคนอยู่ข้างในพุทธากระแอมปรากฏว่าสารีพระราหุลกระแอมตอบที่จริงไอ้ห้องน้ำประคองของพุทธเจ้าใครไม่ไปใช้หรอกก็ใช้คนองค์เดียวนั่นเองนะใครจะกล้าเข้าไปใช้พระสารีบุตรก็พระราหุลกระแอมตอบถามว่าใครมารู้ว่าเป็นพระราหุลก็สอบถามทราบความประชุมสงฆ์เลยสอบถามมารู้ไม่ราหุลนอนที่ไหนคือไม่มีใครรู้เลยก็บอกว่าเนี่ยคุณบุตรเขาทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาทิ้งพ่อทิ้งแม่มาบวชแล้วเราก็ไม่ช่วยกันดูแลนี่ปล่อยให้ลูกก็ไปนอนอยู่ในส้วมเลยก็บัญญัติวินัยเปิดโอกาสทีนี้ให้นอนได้ไม่เกิน3คืนแต่พอถึงคืนที่3ก็ต้องลุกขึ้นเสียองค์หนึ่งพระลูกอาจารย์ลุกขึ้นก็ได้ลูกศิษย์ลุกขึ้นก็ได้นะลุกขึ้นไปอยู่ข้างนอกเสียแล้วก็นับต่อไปได้นี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาทางวินัยตกลงว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีปัญหาทางวินัยบ้างมีปัญหาทางธรรมะบ้างก็แก้กันไปเรื่อยๆในกรณีนี้ต้องการจะให้ลองสังเกตดูว่าพวกเนรเนี่ยพระเจ้าจะเสริมความรู้แล้วกระตุ้นให้คิดแล้วก็เรื่องเอามาพูดไม่มากเรื่องไม่มากแต่ให้คิดให้เนรหัดคิดเอาคิดเอาเองยกตัวอย่างเล็กๆกันเนี่ยเอานับเมล็ดทรายขึ้นมาให้นับไปเอาน้ำมาเทให้ดูเอาใบไม้มาแล้วให้ดูให้เนรนั่งคิดดูอะไรต่ออะไรเนี่ยก็สอนแบบสอนเด็กอนุบาลนะสอนแบบอุปกรณ์การสอนเนี่ยปัญหาความคิดจึงกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าผลสำเร็จทั้งปวงในพระพุทธศาสนาตั้งแต่รู้พุทธเจ้าเป็นต้นมามันก็เริ่มมาจากคิดคือเห็นแล้วคิดต่อไปเรื่อยๆคิดเป็นกระบวนคิดเป็นระบบ เห็นคนแก่เห็นไหมฮะเห็นคนแก่ก็มองสาวไปที่ตัวความแก่ซึ่งมันเกิดที่คนแก่อันนี้ไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้คนก็แก่หมดเลยเพราะพระองค์เองก็ต้องแก่ทุกคนก็ต้องแก่เสร็จแล้วโลกทั้งปวงก็ต้องแก่เห็นไหมมันก็มองจากจุดว่าก็คิดไปเรื่อยแนวตัวนี้ที่เรียกสัมมาสังกัปปะพอคิดแล้วกิเลสมันจะลดพอคิดได้อย่างนั้นแล้วกิเลสมันจะลดสัมมาสังกัปปะให้เราสังเกตนะสัมมาสังกัปปะก็คือเนคขมาสังกัปปะคิดแล้วมันก็ดึงจิตออกจากราคะโลภะอัพยาปาตสังกัปปะคิดแล้วลดโทสะลงไปคิดแล้วมันลดโทสะลงไปอวิงสาสังกัปปะก็คือลดโมหะลงไปลดกิเลสตัวคิดเนี่ยมันเป็นปัญญาคือมันลดกิเลสอยู่แล้วนะโดยธรรมชาติของเขาก็คือปัญญาคือแสงสว่างอยู่แล้วพอเขาคิดก็ลดกิเลสปัญหาเรื่องตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าจิตเราเป็นเช่นเดียวกับน้ำมันไหลลงสู่ที่ต่ำเห็นไหมไหลลงสู่ที่ต่ำไอ้อุปมาทะเลนะอุปมารถนะได้แต่อุปมาอย่างอื่นเขาจะพูดได้ยิ่งคือหมายความพอออกทะเลแล้วมันใช้ทางการเกษตรกรรมไม่ได้อุปโภคบริโภคไม่ได้น้ำดีๆเนี่ยฮะพอออกตรงนั้นแล้วมันอุปโภคบริโภคไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตเราถ้าปล่อยให้ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเข้าไปสู่กระแสอารมณ์มันจะถูกอัดกระแสอารมณ์กระแสสังคมก็ลากลื่นถลายไปเรื่อยก็หลงไหลหลับไหลลื่นไหลนะฮะลื่นไหลไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็หลงไหลหลับไหลไปก็ไปจมปลักอยู่ในพวกกิเลสทั้งหลายพวกอบายมุขทั้งหลายต่างๆที่เป็นห่วงมากเวลานี้นะในฐานะที่เป็นพระยุ่งอยู่กับเด็กคือกับเด็กนี่เป็นผู้เป็นทั้งสองครั้งมันมีปัญหาอยากรู้เยอะเด็กเขาอยากรู้เยอะวันนี้เด็กอยากรู้อยากเห็นเยอะก็ต้องการให้สาต้องการให้ช่วยไปอธิบายชี้แจงเรื่องต่างๆนะฮะแต่กับเด็กนี่อาตมากับเด็กกับเนนนี่ก็ตามพระพุทธเจ้านะหมายความว่าถ้าเด็กกับเนนแล้วพิเศษเลยคือถึงไหนก็ไปด้วยกันไม่ได้ว่าอะไรเนนจะให้หลวงพ่อทำอะไรก็ว่าการช่วยอะไรก็ว่ากันเพราะนี่คือทายาทคือทายาทของศาสนาถ้าเราทอดทิ้งเขาไม่ดูแลเขาเนี่ยต่อไปเขาสับสนทางศาสนาก็แย่แล้วคือศาสนาเราไปคิดผิดอย่างเดียวก็เป๋ไม่ต้องรู้เรื่องแล้วก้าวป่าหายไปเลยแล้วคิดผิดอย่างเดียวแต่นั่นเองนะฮะไม่ต้องไปมากแต่เรื่องคิดนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าเราดูว่าสามเณรบัณฑิตสามเณรเขามองถึงว่าน้ำซึ่งปกตินี่มันไหลลงต่ำแต่ที่จริงถ้าคนฉลาดเนี่ยมันทดขึ้นได้นะมันทดขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้มากมายเพราะน้ำที่ทดขึ้นไปเนี่ยน้ำที่ทอดขึ้นไปเป็นน้ำที่มีประโยชน์อาตมาเคยพูดหลายแห่งแล้วบอกว่ามันเรื่องอะไรที่เขาจะพูดว่าขุดเจ้าพระยาสองเพื่อเปิดน้ำน้ำกลัวน้ำท่วมมาบอกเมืองไทยมันไม่ใช่น้ำท่วมเป็นปัญหาคือน้ำแล้งมันมีปัญหาน้ำท่วมเป็นระยะสั้นๆแต่น้ำแล้งเนี่ยมันปลูกพืชไม่ได้นาก็ทำไม่ได้อะไรก็ทำไม่ได้มันปนปี้หมดเลยทำไมไม่รักษาน้ำรักษาน้ำไว้ข้างบนสิมีอ่างกักเก็บเอาไว้มีชนประทานมีเขื่อนกั้นเอาไว้อะไรแต่ไรเนี่ยรักษาน้ำเอาไว้เวลานี้เราจะเห็นว่ากำลังมีปัญหาปีหน้าจะมีปัญหาเมืองไทยที่มันลาดลุ่มลงมาเราก็เห็นอยู่นะตั้งแต่โคราชลงมามันลุ่มลงมามันลาดลงมาเรื่อยๆแต่ทางภาคอีสานเหมือนกับกระทะเหมือนกับก้นกระทะคว่ำอะฮะมันก็ลงแม่โขงอะอุกรงของชีมูลทั้งหลายมันก็เห็นมันก็นั่งดูง่ายๆอยู่ธรรมดามันจับแผนที่มาดูมันก็เห็นแล้วว่าเมืองอย่างนี้มันต้องกากน้ำไปมากๆแต่ดินแดนทางภาคอีสานพื้นที่1ใน3ของประเทศเนี่ยมันกากน้ำมาอยู่เรามีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำเราไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมหรอกไม่ต้องไปกลัวเรามีปัญหานิดหน่อยเองน้ำท่วมอ่ะระยะสั้นๆไม่กี่วันหรอกแต่น้ำขาดเนี่ยมันหมายความว่าทั้งประเทศนะทั้งเศรษฐกิจทั้งสังคมมันก็เถื่อนหมดนั่นก็คือการมองปัญหาต่างๆว่ามองทั้งระบบเนนแกมองเห็นทั้งระบบเพราะน้ำเมื่อเราทดขึ้นมาได้เนี่ยมันก็กักเก็บเอาไว้แล้วก็ทำประโยชน์ต่างๆได้มากเกินไปก็เปิดออกแล้วก็มีสิทธิ์เปิดออกได้เพราะมันลงที่ต่ำใช่ไหมแต่ปัญหาว่าเวลาขาดแคลนเนี่ยเราทำยังไงถึงจะยกขึ้นมาได้ แล้วก็มองอะไรได้ไปเลยตรงนี้ท่านกลับมาที่จิตว่าจิตเนี่ยที่จริงมันตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสเขาเรียกอำนาจของอารมณ์มันไหลไปตามกระแสอารมณ์กระแสอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์ธรรมดาคือเราเหนียวนึกถึงเนื้อเขาเองนั่นอย่างหนึ่งเราคิดเราเองเรากำหนดเราเองไอ้นั่นก็สวยนั่นนั่นก็ไปเราะไอ้นั่นก็อร่อยนะไอ้นั่นก็อร่อยนั่นก็น่าจับน่าต้องแล้วก็อยากได้อันหนึ่งคือเพราะโฆษณาเวลานี้โฆษณามันมีอิทธิพลแรงมากไม่น่าเชื่อเลยนะเราจะเห็นว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าอิทธิพลโฆษณาทั้งหลายนี่ครอบงำสังคมเลยสังคมเฮโรสารพาได้ไปหมดเลยนอตาดามุดว่ายังเชื่อเลยน้ำจะท่วมประเทศก็เชื่อน้ำท่วมโลกก็เชื่อหมดเลยเชื่อหวยนี่กำลังอธิบายเรื่องหวยให้ฟังอยู่หลายแห่งแล้วบอกคุณเชื่อได้ยังไงหวยนะมันมีเลขผิดตั้งเท่าไหร่ตั้ง998เลขมันมีถูกอยู่1เลข998ต่อ1อ่ะแล้วไปเสี่ยงเล่นมันทำอะไรเมื่อวานก็เด็กก็ถามนะฮะว่าทำไมเวลาถูต้นไม้แล้วตัวเลขขึ้นบอกไม่ใช่มันถูไปถูมามันตามันลายตามันลายมันก็มองเป็นเลขขึ้นไปอ่ะแล้วทีนี้คิดไปคิดมาคนคิดเป็นร้อยๆอ่ะมันก็ถูกขึ้นมาก็เลขมันแค่มีแค่10ตัวเท่านั้นเองนะสับไปสับมามันก็ถูกก็คนหนึ่งพอถูกก็คนหนึ่งมันเอาพูดเฉพาะที่ถูกไอ้ที่ผิดมันไม่พูดเห็นไหมมาเหมือนกับที่อาจารย์คูณแกดังขึ้นมาก็พูดกับเด็กด่านคุณทศวันก่อนพูดบอกเหมือนกับอาจารย์คูณเนี่ยแต่แกดังขึ้นมาดังขึ้นมาเพราะรอยันภาษามันถล่มแล้วคนนี่แขวนเหรียญอาจารย์คูณอยู่เยอะปรากฏว่ารอดตายแต่ไปดูคนตายก็แขวนเหรียญอาจารย์คูณอยู่เยอะแต่ตายแล้วมันไม่เอามาพูดอ่ะมันพูดเฉพาะคนที่รอดแล้วไม่ได้รอดเพราะเหรียญอาจารย์คูณอาจารย์คูณแกไม่เคยบอกว่ารอดเพราะเหรียญของแกแต่ว่าเราไปอุปาทานเขาเราก็ไปยึดเขานั่นก็คือปัญหาสรุปปัญหาเรื่องความคิดปัญหาเรื่องความคิดมันไม่มีเหตุผลในสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมมันในเรื่องเดียวกันคุณบอกว่าคุณเห็นแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นแล้วคนอื่นเขาไม่มีตาได้ไงแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นนี่คือปัญหาที่ว่าระบบของความคิดเราเนี่ยพอพ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมีปัญหาคือมันติดตันเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนแบบปัจจัยการสิ่งนี้มีทยอยกันเป็นวงกลมเลยไม่มีที่สิ้นสุดเลยมันก็ต้องมองพ้นดอกแดดออกมันเป็นวิธีของธรรมชาติเพราะฉะนั้นสามเณรแกก็มองเห็นทั้งปล่อยให้มันไหลไปเลยทั้งที่ทดขึ้นมาแล้วก็ใช้เป็นหรือเปล่าเมื่อทดขึ้นมาแล้วใช้เป็นหรือเปล่าอีกมันก็อยู่ที่การใช้เป็นว่าทดขึ้นมาแล้วต้องใช้น้ำนั้นเป็นถ้าใช้ไม่เป็นบางทีมันก็ไม่คุ้มอย่างนี้อย่างเวลานี้ด้วยกำลังเสี่ยงกันเขาบอกว่าเมืองไทยปีนี้จะทำข้าวนาปรังได้ไม่เกิน2ล้านไร่นะแต่เราเห็นว่าแถวภาคกลางแถวชัยนาทแถวสุพรรณตรงเนี้ยแถวอยุธยาแถวเนี้ยเขาก็มีปัญหากันเพราะก็ตำนาปีสามผลสองปีห้าผลแน่นะฮะสองปีห้าผลทำได้พอขาดน้ำเนี่ยเขาก็จะทำฮะก็ทำก็คือเสี่ยงทำก็คือเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมกันไปแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแล้วก็สรุปว่าเรื่องมันก็น่าเห็นใจทีนี้พอมาคิดตรงนี้ว่าจิตเราเนี่ยมันอยู่ที่เราต้องยกเองเรายกเองคือเราอย่าปล่อยให้มันไหลทีนี้ถ้าไหลล่ะถ้าไหลก็คุมทิศทางของการไหลเห็นไหมเราเห็นกุศลกรรมบทก็คือทางอกุศลกรรมบทก็คือทางไหลเหมือนกันนะที่จริงก็ทางกันแต่ว่าไหลผิดไหลถูกอกุศลกรรมบทก็ไหลแบบโง่ๆไปก็รกก็พงหายไปเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิกุศลกรรมบทก็ไหลนะฮะกุศลกรรมบทก็คือทางเหมือนกันแล้วก็ไหลไปในทางที่ถูกเห็นไหมน้ำมันก็ไหลหยุดสองทางไหลถูกก็ไหลผิดแต่น้ำมันไม่มีผิดมีถูกหรอกเพราะว่าไหลไปแล้วเกิดประโยชน์หรือไม่เกิดประโยชน์ดังนั้นวิธีคุมก็คือคุมให้มันขึ้นมาแล้วก็ให้ไปที่เป็นประโยชน์ก็นั่นก็คือแนวการฝึกตัวเองแนวฝึกจิตตัวเองรู้จักคุมจิตรู้จักห้ามจิตรู้จักประคับประคองจิตอย่างเวลานี้เราดูความคิดเป็นกระแสนิยมฆ่าตัวตายตายจริงตั้ง76คนน่ะฆ่าตัวตายแล้วเด็กมันเหมือนกันเลยคือกระโดดจากที่สูงหมดตึกอย่างน้อย3ชั้นที่กระโดด3ชั้น4ชั้นเนี่ย
จะแข่งทำชั้นมากกันอีกเดี๋ยวก็กระโดดโคลนคอนโดหรอกอันนี้ก็คือเรื่องแปลกเห็นไหมว่าเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดเป็นความคิดที่ไม่ได้คิดแล้วก็คิดแปลกคือเด็กเคยถามแล้วเคยเถียงไงฮะก็ชีวิตของหนูนี่หนูมีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้บอกหนูเข้าใจผิดแล้วคิดก็ผิดแล้วเนี่ยชีวิตของหนูเมื่อไหร่แล้วก็แม่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่ในครรภ์อ่ะแล้วเขาคลอดออกมาพอหนูเกิดแววออกมาเป็นสมบัติของแผ่นดินคนน่ะคนน่ะเป็นสมบัติของชาติใครไปฆ่าลองดูที่ติดคุกใครไปชกต่อยประทุษร้ายก็ติดคุกสมมติว่าเจ้าตัวคู่กรณีไม่เอาเรื่องในศาลก็เอาเรื่องนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เรื่องเพราะสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของแผ่นดินเราไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตเราเป็นสมบัติของแผ่นดินเพราะงั้นเราต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินอย่ามาสร้างปัญหาและไม่ได้แก้ปัญหาอะไรหรอกคนฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายหนีความเป็นมนุษย์ตกนรกพอดีหนักกว่าเดิมซะอีกเพราะว่าใจมันขุ่นมัวใจมันเศร้าหมองอันนี้คือเราจะเห็นว่ามันก็อยู่ที่ความคิดในการที่จะยกจิตขึ้นมาจากอารมณ์พระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าจิตเนี้ยที่จริงมันเหมือนกับปลาปลามันก็ตกอยู่ในอะไรคือน้ำมันก็ไหลไปตามน้ำนะเวลายกจิตขึ้นมาเนี่ยมันดิ้นมันต้องมีวิธียกเพื่อไม่ให้ดิ้นมันเหมือนวิธีทดน้ำขึ้นเนี่ยลังใหญ่ทดน้ำแล้วก็มันน้ำมันย้อนกลับไปมันก็ต้องฉลาดในการทดน้ำขึ้นมาการยกจิตก็เหมือนกันไม่ใช่ว่านิ่งๆจะยกเข้ามาพรวดพราดบรรลุมรรคผลพรวดพราดไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆทำก็ค่อยยกขึ้นมากับกรรมวิธีที่ทรงวางไว้เราจะเห็นว่าค่อยๆยกจิตยกจิตอย่างแนวลึกตะกี้ที่พูดถึงศีลเราจะเห็นว่าก็ค่อยยกจิตขึ้นมาสี่ระดับแต่อย่างน้อยนี่สองระดับคุณก็ศีลธรรมจัญญาแล้วแต่มาคุณไม่ฆ่าเองไม่ใช่คนอื่นฆ่าสังคมก็สงบละส่วนจะไปยกย่องนั้นก็เมื่อไม่มีการฆ่ามันก็ไม่มีการยกย่องใช่ไหมถ้าคนไม่ฆ่าแล้วก็ไม่สั่งคนอื่นฆ่าก็ไม่มีคนที่เราจะต้องยกย่องในเรื่องการฆ่าแล้วก็สั่งคนอื่นฆ่าจิตมันก็เดินเข้ามันได้ไปโดยธรรมชาติของมันทีนี้ในกรณีของช่างถากถางไม้ก็เหมือนกันก็เราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยตามปกติมันไม่ตรงมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์โลกเจ้าเล่ห์ที่สุดเลยคือไม่ตรงเราจะเห็นว่าสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนเห็นไหมอุชุปฏิปันโนนี่คือตรงคือทำจิตได้ตรงจิตที่มันโคตรเนี่ยมันโคตรมันงอมันมันเล่ห์เหลี่ยมมันสารพัดเลยมนุษย์เนี่ยคือยังนึกสงสารหลวงพ่อที่ประจวบก่อนเนี่ยคือยังพูดใส่เทปไปออกวิทยุที่มอพลสองเนี่ยอายุท่านตั้ง80กว่าแล้วคนไปต้มเอาเงินมาตั้งล้าน500,000ไปหลอกมาจากกพจะหาเงินมาช่วยหลวงพ่อเพื่อสร้างเจดีย์ให้เสร็จหลวงพ่ออายุ80กว่าแล้วจะตายแล้วนะก็กลัวว่าจะตายซะก่อนแล้วท่านไม่เข้าใจล่ะฮะแกทำทีมาไปมาแต่งชุดข้าราชการมาจากไอ้กพไม่ใช่สำนักงบประมาณสำนักงบประมาณแล้วก็ไปแล้วก็ไปติดต่อวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ที่ศาลากลางอ่ะเสร็จแล้วก็หลอกเอาเงินท่านไปคือท่านไม่รู้ว่าทั้งเงินธานุบำรุงศาสนาเนี่ยมันต้องผ่านกรมการศาสนาไม่ผ่านที่อื่นหรอกถ้ามาจากรัฐแล้วก็บำรุงศาสนาต้องผ่านกรมการศาสนาท่านไม่รู้ทางเดินของเงินว่ามันเดินยังไงแล้วใครจะเป็นเจ้ากิจการสำนักงบประมาณไม่มีสิทธิ์อะไรไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะจัดสรรเงินให้วัดนั้นทางกรมการศาสนาต้องเสนอผ่านกระทรวงผ่านเดินมานะฮะมันทางเดินทางเข้าทางออกเนี่ยท่านไม่เข้าใจและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือยั่วท่านอยากเห็นไหมยั่วท่านอยากหลวงพ่อหลวงปู่เสร็จเลยนะได้มา20ล้านแล้วขอค่าบริการ1.5 ล้านนะฮะเซ็นเช็คเด้งให้เซ็นเช็คให้เห็นก็เปิดดูเช็คก็มี20ล้านนะแต่ไม่มีที่เบิกนั่นเองจะเบิกที่ไหนแล้วหลวงพ่อก็เช็คจริงนะฮะเซ็นไปก็1.5 ล้านมันรับแล้วมันก็เปิดเลยเที่ยวไปเที่ยวมาเป็นเดือนๆนะคนเดียวนี่มันก็ชั่วร้ายขนาดนั้นแต่เราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งคือทำให้หลวงปู่นี่อยากได้เห็นไหมทำให้หลวงปู่จิตไหลไปหาเงินตรงนั้นว่า20กับ1.5 ล้านเนี่ยมันกำไรเยอะก็เลยไปเลยนั่นคือลักษณะอารมณ์ที่ปล่อยให้ไหลนั่นก็เหมือนน้ำที่ปล่อยให้ไหลทีนี้ในการดัดเนี่ยเราจะเห็นว่าคือว่ามนุษย์อย่างที่เคยบอกนะ มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เราพูดถึงอุปกิเลสทั้งหลายข้อเห็นชัดเจนอุปกิเลสแต่ละข้อเนี่ยมันไม่ตรงมายาเนี่ยมารยาสาเถยะโอ้อวดสารพะแข็งที่ใช่ไหมฮะเจ้าเล่ห์สารพัดมนุษย์นี่สัตว์เป็นสัตว์โลกที่สารพัดเลยแล้วมันเป็นเรื่องแปลกว่าต้มมนุษย์ได้ตลอดเลยไอ้เจ้าเล่ห์นี่ต้มตลอดได้ตลอดเลยเป็นเรื่องที่น่าหดหู่ที่สุดเลยนะเรื่องเป็นอันมากในวงการพระนี่รู้เลยแต่รู้เยอะแต่พูดไม่ได้ผู้ก่ออันนี้พระริษยากันเองนี่กันเองพอผลสุดท้ายพอเกิดเรื่องจริงๆทำไมไม่บอกดูดิตอนนั้นนายโยมด่าตายเลยบอกได้ที่ไหนหรอกไอ้นี่คือปัญหาว่าพระเองเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเรื่องเรารู้เยอะนะจริงๆเรารู้เยอะเรื่องอะไรต่างๆรู้เยอะเลยพูดไม่ได้หรอกมันมีปัญหาว่าโยมนี่จะโกรธทันทีโยมจะโกรธทันทีเลยแล้วก็เนี่ยไม่ต้องเอาอะไรยันตระนี่ตอนเครื่องมากตอนนั้นเนี่ยมาเรียกไปอบรมตรงเนี้ยบอกคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นคุณเป็นอะไรคุณต้องเป็นอย่างนั้นคุณไม่ต้องให้ลูกศิษย์ไปเชียร์มากนะครับอาตมาใช้ภาษาปากใต้บอกเผ็กหนกคือหนังตะลุงมันไปแกะสลักเอาหนังตะลุงหนังตายนะไปแกะเป็นรูปพระราชาบ้างรูปฤาษีบ้างรูปเทวดาบ้างมันก็เชียร์กันนะแล้วพอเชียร์มากคนไปเชื่อคำเชียร์เมื่อวานเนี่ยมีเพลงสำนักหนึ่งเขาให้มาทุกเพลงเชียร์อาจารย์นะเชียร์อาจารย์ทั้งหมดเลยร้องเพลงเชียร์อาจารย์บอกเออเป็นอย่างนี้เราเคยไปสำนักนั้นฟังเทปแล้วก็เชียร์อาจารย์ก็มาอีกที่นั้นก็เชียร์คนนั้นเชียร์คนนั้นแทนที่จะเชียร์พระพุทธเจ้าไม่เชียร์พระเจ้าเชียร์อาจารย์ตัวเองแล้วคนก็ฟังเพลงแล้วก็เชื่อนั่นก็คือลักษณะที่ไม่ฝึกจิตตัวเองไม่ได้มองว่าทำไมต้องเชียร์ศาสนานี้เป็นศาสนาพุทธคนที่ควรเชียร์ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เท่านั้นเองเห็นไหมฮะคนที่ควรยกย่องคนอื่นไม่หรอกคนอื่นถ้ายกย่องก็ยกย่องในฐานะธรรมดาไม่ใช่ยกย่องในฐานะที่มันเหนือจนเป็นจนผิดมนุษย์มนาไปจิตเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ดัดให้ตรงตามทำนองครองธรรมเราจึงไม่มีเกณฑ์มาตรฐานในการคิดในการที่พิจารณาเทียบเคียงนะฮะแล้วจะเชื่อกระแสที่สร้างขึ้นเพราะงั้นสังคมเราเป็นสังคมที่ถูกกระแสสร้างแล้วก็เบี่ยงเบนกระแสต่างๆเราจะเห็นว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถูกกระแสสร้างทุกทีฮะแม้แต่เสียกรุงไปลองสังเกตดูมองพม่าเป็นยักษ์เป็นมารใหญ่ตัวโมโหลานเลยแล้วก็กลัวพม่าจนทำอะไรไม่ถูกเลยพระนเรศวรต้องทำคนไทยให้กลัวตายมากกว่ากลัวพม่ากลัวตายกับกลัวพม่ารวมกันน้อยกว่ากลัวพระองค์จึงกู้ชาติได้พระเจ้าตากสินจับแม่ทัพพม่าไปลากแถวบางปะแก้วเนี่ยให้เด็กมันลากใส่กรงลากให้เด็กมันดูว่าพม่ามันก็ไม่มีอะไรคุณไปกลัวอะไรเป็นตัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยตัวมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่กลัวอะไรมันอ่ะท่านไม่ยอมเข้าไปตีเองนะเพราะว่าตอนนั้นมันอยู่ในเขตของหลวงยกกระบัดพระพุทธยอดฟ้าเขายังอยู่ตรงนั้นตอนนั้นเนี่ยนะคือว่าให้เกียรติเพื่อนให้เพื่อนตีเองแต่ว่าตัวแม่ทัพเราจับมาใส่กรงลากให้ดูเลยเพื่อเห็นว่ามันไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่ที่เราแพ้เพราะเรากลัวกระแสกระแสมันวอยมากมายไกลก็แพ้กองโจรได้แล้วก็เราก็ไม่ได้ใช้เป็นกรณีศึกษาเราก็เป็นอย่างนี้ทุกทีอย่างนี้ทุกทีพอถูกต้มถูกหลอกแล้วก็ตื่นเต้นเหยียบกันตายทุกทีเลยไม่รู้เป็นยังไงมนุษย์เป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากคิดอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งได้นะมนุษย์เป็นสัตว์โลกมีนายควานช้างคนหนึ่งก็ฝึกช้างฝึกม้าเนี่ยคนหนึ่งเป็นช่างไม้นะฮะคือช่างไม้นี่แกทำอะไรแกได้แกก็ฝึกสัตว์แกก็ฝึกอะไรแกได้ด้วยแกฝึกได้แกบอกว่ามันต่างกันว่าไอสัตว์นี่มันตรงแต่มนุษย์นี่มันโคตรฝึกยากหน้ามันยิ้มเนี่ยใจมันคิดฆ่าเราทันทีหน้ามันยิ้มมันนี่มันเดินยิ้มมันนะมันเอาดาบซอดมันข้างหลังจะฆ่าเราเพราะฉะนั้นสัตว์จึงฝึกง่ายกว่ามนุษย์แต่มนุษย์จะเป็นสัตว์โลกที่ฝึกยากเพราะว่ามี มีความคดมีความงออยู่ภายในจิตใจเพราะงั้นไอ้ตัวดัดเนี่ยไม่ใช่คนอื่นดัดเราต้องดัดของเราเองเราต้องรู้ว่าจิตเรางอตรงไหนเราคดตรงไหนเราไม่ตรงตรงไหนเราก็ดัดของเราตรงนั้นคือเรารับผิดชอบเพราะศาสนาพูดเป็นศาสนากระบวนการของกรรมมันไม่ใช่คนอื่นมาดัดให้เรานะไม่ยอมให้ดัดประเดี๋ยวมันก็เนี่ยเวลานี้อย่างพวกครูบาอาจารย์เมื่อคืนเนี่ยเดี๋ยวครูบุรณพลเขาพูดนะพูดถูกนะที่แกบอกว่ามันเราต้องชัดเจนว่าลูกศิษย์เราไม่ใช่ว่าแต่งตัวคล้ายนักเรียนเราแล้วเราไปดุเขาเนี่ยแกหันมาเสียบเอาตายแล้วคุณจะว่ายังไงมันง่ายที่ไหนหรอกครูประชาบาลเด็กฆ่าจะบีมันเท่าไหร่เราเคยรู้หรือเปล่าอันนี้คือปัญหาว่าแต่ละอย่างมันไม่ใช่ง่ายนะฮะมันไม่ใช่ง่ายหรอกถ้าใจเขาไม่ยอมรับใจเขาไม่ตรงมันก็ดัดไม่ได้ฝึกปรือเขาไม่ได้แม้ลูกศิษย์เราเองก็เถอะบางทีมาตีเอาพ่อแม่เห็นไหมทุกวันเนี่ยขนาดพ่อแม่มันยังตีเอาเลยจะเอาอะไรกับมันน่ะนั่นคือใจมันไม่ตรงอย่างโลกนิทเกียวบอกนะมหาสมุทรสุดลึกล้นคณนาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้ขอสูงอัดวัดวากำหนดจิตมนุษย์นั้นทรายยากแท้อย่างถึงเพราะการพระพุทธศาสนาจึงมีเกณฑ์ตรงตามพระธรรมวินัยเห็นไหมพระธรรมวินัยจะเป็นเกณฑ์มันไม่ใช่ใครจะมาว่ายังไงว่าพระธรรมวินัยว่ายังไงพระธรรมวินัยว่ายังไงแล้วก็คืออย่างนั้นอย่างเมื่อเช้าในท่านอ่านข่าวที่มีพระวัดหนึ่งถูกไล่นะฮะแล้วจะเห็นว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาก็เป็นห่วงตั้งแต่เมื่อวานพอเห็นข่าวว่าข่าวนี้จะวิจารณ์ใหญ่นะข่าวนี้จะถูกวิจารณ์กันใหญ่เลยเพราะจริงๆในแง่วินัยแล้วไม่มีสิทธิ์ไล่นะฮะไม่ได้มีสิทธิ์ไล่เลยนั่นคือใช้อำนาจของกฎหมายแต่ว่าพระธรรมวินัยนี้พระธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนไม่ใช่กฎหมายเป็นศาสดาต้องจับประเด็นตรงนี้ได้เพราะนักปราชญ์เขาไม่เห็นด้วยเลยนักปราชญ์ทางศาสนาถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ผิดพลาดมากเวลานี้พระบางทีนี่ลืมไปว่าเราเนี้ยสืบพระศาสนาไม่ใช่สืบกฎหมายบ้านเมืองหน้าที่ของเราถ้ากฎหมายกับพระธรรมวินัยขัดแย้งกันต้องทำตามพระธรรมวินัยไม่ใช่ทำตามกฎหมายเพราะพื้นฐานของมนุษย์นี่คือเมตตากรุณาเห็นไหมอันนี้ลูกเนี่ยสิทธิ์นี่ไปไล่ก็ได้ไงไล่มันไล่ไปไหนเหมือนกับรัฐบาลไทยจะเนรเทศคนไทยเนี่ยเนรเทศไปไหนพวกแกเกิดไปในเมืองเนี้ยจะเนรเทศไปไหนมันไม่ได้มันมีกฎหมายอนุญาตให้อำนาจเนรเทศคนชาติเดียวกันออกนอกประเทศไม่มีในประเทศไหนด้วยนะฮะนั่นคือธรรมะมันสถานภาพของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเกณฑ์ตัวนี้เราจะเห็นว่าคือเกณฑ์ตรงก็ตรงตามพระธรรมพระธรรมว่าอย่างไรพระวินัยว่าอย่างไรอย่างกรณีนี้เขาเรียกว่าปัพพาชนียกรรมคือขับออกจากวัดในแง่วินัยนั้นไม่จะขับจริงนะฮะขับลงโทษเฉยๆแล้วเสร็จแล้วท่านเหล่านั้นต้องกลับมาสำนึกโทษในความผิดแล้วชี้โทษให้เห็นก่อนจึงจะข่าวเขานะเขาต้องเห็นก็ต้องผิดนะแล้วก็บอกว่าคุณผิดอย่างนั้นวินัยว่าอย่างนั้นเตือนมาต้องเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกนะต้องเตือนไม่ใช่เตือนครั้งสองครั้งนะเตือนเป็นสิบครั้งนะฮะแล้วก็ทำไปเลิกสักทีหนึ่งก็ต้องขับไปด้วยกันแล้วท่านเหล่านั้นต้องกลับมาสมัยพุทธเจ้าก็ขับเพื่อลงโทษประเดี๋ยวก็กลับไม่รู้เอาไปไหนอ่ะก็ลูกเราอ่ะจะเอาไปไหนหรอกมันไม่ใช่เรื่องอาญาแผ่นดินเรื่องเรามันเรื่องของธรรมวินัยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเรียกอุชุปฏิปันโนเนี่ยหมายความว่าปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกกันเกณฑ์ก็คือวินัยว่ายังไงธรรมะว่ายังไงก็คืออย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีกฎอยู่อย่างหนึ่งนะกฎอยู่อย่างหนึ่งที่บางทีเนี่ยเราลืมในปัจจุบันว่าแม้แต่เราเป็นมติเนี่ยเป็นมติสมมติเราเป็นมติเลยแต่ต้องมตินั้นต้องยุติโดยธรรมนะฮะไม่ใช่มติคนนะฮะคนจะต้องไปยึดธรรมแล้วมติของคุณที่ลงเนี่ยต้องทำแล้วต้องเป็นความพร้อมเพรียงโดยธรรมด้วยหมายความว่ากลัวคนหนึ่งจะทำคะแนนได้มากเลยไล่ซะก่อนเลยไม่บอกคนนี้ไม่มีโอกาสประชุมพอลงมติก็ปรากฏว่าฝ่ายต้องการทำลายชนะอันนี้ถือว่ามตินั้นไม่ชอบธรรมใช้ไม่ได้ใช่บังคับใช้ไม่ได้โอ้จะพูดถึงศาสนาแล้วละเมียดละไมมากเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องอะไรที่ง่ายที่เวลานี้ง่ายกันเนี่ยนะฮะคือพระเหล่านี้ไม่คิดถึงวินัยอำนาจเราเป็นอำนาจตามพระธรรมวินัยไม่ใช่อำนาจตามกฎหมายกฎหมายมีจริงอะฮะแต่ถ้าขัดกับแย้งกับธรรมวินัยทำไม่ได้นะ พราะเขาเป็นพระของพระพุทธเจ้านะเขาบวชอุทิศพระพุทธเจ้าไม่ได้บวชอุทิศเรานะอย่าไปตามเล่นไปอ่ะเป็นพระของพระพุทธรัตน์ของพระศาสนานะเป็นสมบัติของพระศาสนาเราไม่มีสิทธิ์ครับเรามีสิทธิ์ถ้าท่านผิดวินัยหมายความว่าศาสนาพุทธมันเป็นศาสนากรรมอย่างที่บอกว่าท่านจับไฟท่านก็ร้อนเองเราไม่ได้บอกให้ท่านร้อนแล้วท่านร้อนเองเพราะท่านจับไฟศาสนาพุทธคือศาสนากรรมเธอต้องผิดเองไม่ใช่คนอื่นว่าเธอผิดแล้วก็ถือว่าผิดไม่ใช่เธอไปกินยาพิษข้าวเธอเป็นพิษเองเห็นไหมฮะเราต้องทำเองแต่นั่นเองไม่ใช่คนอื่นทำแล้วไปชี้ว่าผิดอันนี้คือปัญหาใหญ่แล้วมาว่ามันอาจจะถึงคราวที่ต้องปฏิรูปเรื่องศาสนาเลยเรื่องนี้นะจะนำไปสู่การไปรู้ศาสนาว่าข้างนอกเขาไม่ยอมฮะสิ่งเหล่านี้เหมือนกับจุดไฟขึ้นมาในศาสนากรรมธิการศาสนาทุกฝ่ายเนี่ยนะก็จะเห็นว่าศาสนาถึงคราวจะต้องแก้พระราชบัญญัติจะต้องปรับปรุงที่จริงมีแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่กุฏิอาตมานี่เลยอาตมาก็เป็นกรรมการอยู่ด้วยแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะได้โอกาสพอเราเห็นอย่างนี้เราว่าไปแน่เลยทีนี้ชาวบ้านเขาไม่ยอมถ้าเขาลุกมาขนาดนี้ต่อไปชาวบ้านจะมีส่วนร่วมในการบริหารศาสนาแล้วในวัดจะมีกรรมการฝ่ายสงฆ์กรรมการฝ่ายอุบาสกกรรมการฝ่ายอุบาสิกากรรมการฝ่ายแม่ชีด้วยยกสถานะแม่ชีขึ้นเป็นนักบวชนะต่อไปนี่กำลังเตรียมแล้วยกร่างพระราชบัญญัติอ่ะต่อไปอาจจะออกอย่างนั้นว่าลองดูรัฐบาลก่อนนะถ้ารัฐบาลเขาอยู่ได้สัก2ปีเนี่ยกฎหมายนี้ออกแน่ละนั่นคือเพื่อจะเอากฎหมายเข้ามาช่วยศาสนาเข้ามาช่วยศาสนาเพื่อให้ไปยึดกับหลักของพระธรรมวินัยไม่ได้ยึดกับกฎหมายนะกฎหมายจะช่วยเฉยๆกฎหมายจะช่วยเฉยๆมันเหมือนกับเสานะช่วยรักษาพื้นที่รักษานี่ไว้กฎหมายจะมาช่วยเฉยๆเพราะฉะนั้นไอ้การดัดให้ทรงเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นภารกิจที่เรารับผิดชอบแล้วก็คิดเอาจากไอ้นี่ถากกระถากก็ได้ดัดก็ได้นะเราจะเห็นว่าทั้งถากทั้งดัดเนี่ยมันก็มุ่งไปสู่การความสำเร็จประโยชน์ที่เราต้องการถากเรามีเป้าไปจากถากไม้นี้ไปทำอะไรแล้วก็ถากไปสู่ตรงนั้นต้องการจะคดจะงอก็ถากให้มันงอครับต้องการจะทำโค้งยังไงก็ทำไปก็แสดงว่าถากเพื่อนำไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการดัดก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือให้ตรงแต่ว่าให้ลองสังเกตว่าตัวจริงๆคือจิตเน้นมองไปที่จิตน้ำก็มองไปที่จิตถากไม้ก็มองไปที่จิตลูกศรก็มองไปที่จิตเพราะพวกนั้นไม่มีจิตแต่อาศัยจิตอาศัยคนที่มีจิตมันกระดัดให้ตรงได้ทดน้ำขึ้นสู่ที่สูงได้แล้วก็ถากให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เราเป็นเจ้าของจิตเองเรานี่เป็นเจ้าของจิตเองทำให้เราฝึกดัดไม่ได้และทีไปดัดคนอื่นเน้นดัดได้นะแล้วก็มาฝึกดัดตัวเองนั่นคือแนวความคิดที่เรียนรู้จากสิ่งรอบตัวแนวพุทธเราเนี่ยนะแนวพุทธเราจะเห็นว่าธรรมะนั้นมีทุกผลทุกแห่งถ้าเราศึกษาลึกๆไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆที่จริงไม่มีคดีโลกนะไม่มีแต่คดีธรรมแต่นั่นเองจะเรียกธรรมะล้วนๆมันหมุนไปแต่พอดีธรรมะมันมี3กลุ่มเห็นไหมพฤติกรรมมนุษย์มันก็มีอยู่3อย่างคือดีไม่ดีกลางๆดีมากดีน้อยไม่ดีมากไม่ดีน้อยกลางๆยังไงก็ว่าไปก็มีแค่3อย่างนั่นเองธรรมะจึงมีเป็นกุศลอกุศลกับอัปยากฤตนั้นพฤติกรรมในโลกในสังคมในอะไรก็ตามมีอยู่3อย่างเท่านั้นเองดังนั้นจริงๆแล้วคือธรรมะล้วนๆที่มันหมุนไปแล้วก็เป็นไปปัญหาใหญ่ในท่ามกลางกระแสอารมณ์ท่ามกลางสังคมท่ามกลางสิ่งสื่อต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าความคิดพัฒนาการความคิดมนุษย์ต้องฉุกคิดต้องหยุดคิดแล้วคิดได้ได้คิดได้ดีแล้วคิดได้เป็นคิดได้ชอบแล้วอย่าไปตันที่ใดที่หนึ่งไม่ได้คิดเดินๆแล้วไปชนภูเขาเลยคือการคิดเนี่ยมันมุ่งไปสู่ตัวประโยชน์เหมือนกับน้ำที่เราทดน้ำข้าวในทดยังไงก็ช่างมันเอายังไงก็ช่างมันแต่ให้บรรลุประโยชน์ที่เราต้องการเราต้องอ่านน้ำข้าวหนาคุณจะทดคุณจะใช้กังหันคุณจะเอาคนมาขนอะไรก็ไม่รู้ทำยังไงก็ตามเนื้อหาก็คือว่าน้ำได้เข้าไปอยู่ในนาแล้วก็หล่อเลี้ยงต้นข้าวนั้นคือเนื้อหาถากก็เหมือนกันเวลานี้เครื่องไม้เครื่องมือมันมาใหม่เยอะใช่ไหมไม่ต้องถากก็ได้เครื่องไม้ดัดก็มีเครื่องอะไรแต่อะไรก็มีเครื่องปั่นเครื่องหั่นต่างๆก็เยอะแยะหมดเลย นะใส่เครื่องเข้าไปพักเดียวเครื่องปั่นออกมาให้ได้ก็ไม่รู้อะไรมันไม่ได้ว่าอะไรมันไม่มีรูปแบบแต่ว่านำไปสู่เป้าหมายว่าไม้เนี้ยใช้ประโยชน์ได้ตามที่เราต้องการการดัดก็เหมือนกันก็ไม่ดัดแบบเดิมแล้วนะฮะลูกศรนี่ก็ไม่ดัดแบบเดิมแล้วสมมติเราจะดัดลูกศรหรือดัดอะไรเราดัดง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะแต่ว่าคงเนื้อหาอยู่หมายความว่านำไปสู่จุดหมายปลายทางตรงนั้นทีนี้ก็เราก็ดูรูปแบบว่าเยาวชนเนี่ยคือเยาวชนอยู่ตรงไหนก็ตามต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่มีเมตตากรุณาต่อคนเหล่านั้นอาตมายังนึกถึงเด็กถึงกลุ่มเยาวชนทั้งหลายยังนึกถึงว่าถ้าเราช่วยกันบ้างนะฮะช่วยกันบ้างแต่ค่านิยมในสังคมที่ยิงก็ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะคือยังนึกว่าเวลาเนี้ยเราทิ้งวัดไปภารกิจส่วนหนึ่งเมื่อก่อนเด็กเติบโตในวัดเวลานี้เขาดึงเด็กออกจากวัดพ่อแม่ต้องการจะเอาไปใช้สอยเอาไปนั่นเนี่ยนะนอกจากว่าเด็กที่มาจากต่างจังหวัดยังมาอยู่ในวัดอยู่แต่มันก็อยู่แบบอาศัยวัดไม่ใช่อยู่แบบวัดพระไม่มีโอกาสอบรมสั่งสอนแกเท่าไหร่เพราะหาตัวแกไม่เจอโรงเรียนมันออกเช้ามืดอ่ะแล้วโรงเรียนมันกลับเลิกไม่เท่ากันจะประชุมจะเอาเด็กมาสวดมนต์จะมาอบรมให้ทำยากมากเลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเด็กมันออกไปพร้อมกันแล้วมันเข้าพร้อมกันเวลานี้ก็มีปัญหาข้างนอกปัญหาการจราจรปัญหาอะไรเขาจะเปิดเรียนไม่เท่ากันและจะปิดไม่เท่ากันแล้วก็เรียนเป็นช่วงเป็นตอนบางทีก็เรียนภาคค่ำบางทีก็เรียนภาคบ่ายบางทีก็เรียนภาคเช้าเลยปัญหาต่างๆที่คิดว่าพระจะมีส่วนแบ่งเบามาเลยไม่มีโอกาสจะแบ่งเบาเท่าที่ควรนะแต่สรุปว่าเรื่องใหญ่ใจความที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าเน้นที่ให้คนพัฒนาความคิดเห็นอะไรก็ไม่รู้คิดได้คิดดีคิดได้เป็นคิดได้ชอบแล้วพยายามหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้มากที่สุดนั่นคือเนื้อหาสาระของความเป็นพุทธที่เราแปลว่ารู้ตื่นเบิกบานสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ